Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din acea pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor? Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor? Sau vrem să întărtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Să ne așezăm. Iubiți frați și surori, cina Domnului este cel mai bun prilej de a stabili o părtășie reală cu Dumnezeu. Cina Domnului are mai multe rațiuni pentru care trebuie făcută. Unele țin de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. De vreme ce cinăm, ne amintim de jertfa Domnului Iisus și glorificăm jertfa Domnului Iisus. Un alt motiv pentru care trebuie să facem cina Domnului ține de noi. Ea ne asigură viața, sănătatea spirituală. Dar există un motiv care ține și de Dumnezeu și de noi, pentru care trebuie să cinăm. Și anume, părtășia reală care se stabilește între Dumnezeu și noi cu prilejul cinei Domnului. Noi avem multe modalități de a lega părtășiei cu Dumnezeu. Atunci când intrăm în odăiță, închidem ușa după noi și ne rugăm, cu adevărat ne rugăm, din toată inima, din Duhul nostru, în mod normal trebuie să prindem legătura sau părtășia cu Dumnezeu. Atunci când citim Biblia și medităm, și aceasta este o posibilitate de a prinde părtășie cu Dumnezeu. Atunci când îi slujim lui Dumnezeu, slujindu-le pe pământ oamenilor necăjiți, în probleme, în nenorociri, și atunci sunt ocazii să intrăm în părtășie cu Dumnezeu. Dar poate conștiența faptului că noi suntem cu Dumnezeu în părtășie nu este atât de evidentă ca în momentul când cinăm. În momentul când cinăm, părtășia cu Dumnezeu este atât de reală, sau trebuie să fie atât de reală, încât absolut fiecare credincios care ia din pâinea aceasta și ia din paharul acesta, dacă vreți, la nivelul trupului, la nivelul sufletului și la nivelul Duhului lui, pe deplin trebuie să realizeze că acum, aici, este împărtășie cu Dumnezeu. În scopul acesta, Domnul Iisus Hristos, sau Biblia ne arată câteva modalități, câteva lucruri care fac ca această părtășie cu prilejul cinei Domnului să fie reală. Care sunt acestea? Ar vrea să răspund astăzi la întrebarea: cum pot eu fi sigur că la cina Domnului am intrat în părtășie cu Dumnezeu? Am realizat această legătură cu Dumnezeu? Cum pot fi eu sigur? Pot eu verifica lucrul acesta? Biblia îmi garantează, dar la nivelul omenescului, pot eu trăi experiența aceasta a intrării în părtășie cu Dumnezeu? Vreau să spun că părtășia cu Dumnezeu nu este o chestiune doar de acceptare intelectuală, ci ea trebuie să fie o experiență de viață. Adică, ea trebuie să antreneze simțurile, ea trebuie să antreneze Duhul și ea trebuie să antreneze trupul nostru cu prilejul cinei Domnului. Deci, care sunt modalitățile pe care le avem la îndemână puse de Dumnezeu ca părtășia la cina Domnului cu Dumnezeu să fie trăită la nivel de trup, suflet și duh? În primul rând, Domnul Iisus Hristos pune la îndemâna noastră trupul și sângele Său prefigurat prin pâinea și prin paharul acesta, prin rodul viței. Acestea sunt elemente materiale. Pentru că și noi avem un trup material. Pâinea nu este chiar literalmente de aceeași compoziție cu carnea noastră. sau cu carnea din care a fost trupul Domnului Iisus fizic cât a trăit pe pământ. Pâinea în compoziția ei rămâne asemenea cu compoziția pâinii pe care o mâncăm în mod obișnuit. Sau dacă vreți, a azimei, care se face totuși din făină. Dar pâinea aceasta pentru noi, atunci când este consacrată, când este închinată, când este pusă pe masa Domnului, când se face frângerea ei și când se face rugăciunea pentru binecuvântarea ei, pentru noi atunci această pâine nu mai reprezintă doar aluatul acela sau, dacă vreți, făina aceea din care a fost ea făcută, ci pentru noi ea înseamnă trupul Domnului Iisus Hristos. Noi nu credem în transubstanțiere, adică transformare reală a făinii în carne. Dar noi credem în prezența reală a Duhului Sfânt în elementele cinei Domnului. Mai mult decât un simbol, dacă eu spun că pâinea este un simbol al trupului Domnului Iisus Hristos, nu spun același lucru când zic că steagul României este un simbol al țării și dacă am pus mâna pe steag, am pus mâna de fapt sau am intrat în România. Dacă aici în Belgia ați pus mâna pe steagul României, încă nu trăiți sentimentul că trupul dumneavoastră a ajuns în România. Steagul este doar un simbol. Dar când eu iau din trupul Domnului Iisus reprezentat de această pâine și trupul acesta al Domnului Iisus Hristos reprezentat de pâine pătrunde în lăuntrul meu, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel aici în 1 Corinteni, în capitolul 10. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Deci pâinea este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Nu atât de mult pâinea egal fizic trupul, ci consumarea din pâine este o reală împărtășire cu trupul lui Hristos. Adică, faptul că eu iau din această pâine stabilește o reală părtășie între mine și Domnul Iisus Hristos. Luarea din pâine, împărtășirea cu pâinea, înseamnă intrarea în părtășie. Nu pâinea în sine, ci faptul că eu iau din această pâine și această pâine pătrunde în ființa mea, pătrunde în lăuntrul meu. Pavel merge până într-acolo încât spune că pâinea aceasta se frânge în multe, multe bucățele. Bucățelele acestea, toate la oaltă, reprezintă trupul Domnului Iisus, pâinea frântă, trupul care s-a frânt. Dar după ce aceste bucăți pătrund în lăuntrul nostru, de acum bucățile acestea de pâine nu se mai pot vedea cu ochiul liber. Dar trupul Domnului, care se poate vedea cu ochiul liber, de acum îl reprezintă biserica, frații și surorile care au luat o bucată din acea pâine. Trupul Domnului a pătruns în noi și de acum trupurile noastre, toate la oaltă, într-o comuniune perfectă cu Domnul Iisus Hristos, reprezintă trupul Lui și El este capul. El, Domnul Iisus, capul. Deci noi participăm într-un mod de unire, dacă vreți, spirituală, prin Duhul Sfânt, mijlocită de pâinea aceasta și de paharul acesta, într-o unire cu chiar Domnul Iisus Hristos. Cât de reală este această unire? Pavel dă două exemple, ca să înțelegem că aceasta nu este o chestiune doar de credință, crede că intri în părtășie cu Dumnezeu, ci este o chestiune de realitate spirituală. Nu e realitate materială, pentru că la ora actuală Domnul Iisus Hristos nu-și mai face prezența în mijlocul nostru într-un trup firesc de carne pe care să-l vedem cu ochii noștri. Dar Domnul Iisus Hristos este prezent în mod spiritual între noi și experiența de a cina cu Domnul Iisus este una spirituală și părtășia este una spirituală. Dar deși este spirituală, este extrem de reală și antrenează trupurile noastre. Și uitați-vă care este explicația lui Pavel. Dă două exemple, una din viața Israelului și una din viața neamurilor. Atât Israelul, cât și neamurile păgâne din vremea lui Pavel aduceau jertfe. Israelul aducea jertfe lui Dumnezeu, neamurile aduceau jertfe idolilor. Și Pavel ia exemplul acesta și spune, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Adică Pavel spune, Israelul acesta firesc, poporul Israel, ei iau jertfele și le aduc la preot, preotul le pune pe altar, preotul face slujba pentru ele și evreii participă în felul acesta cu prezența lor, cu trupul lor, acolo, stau în fața altarului. Din unele jertfe puteau să mănânce și preoții sau chiar și poporul. Ei, atunci când poporul participă la o astfel de jertfă, poporul Israel, spune apostolul Pavel, poporul intră prin altar într-o reală părtășie cu Dumnezeu. Atât de reală părtășia, încât toate binecuvântările rezultate din acea jertfă trec asupra poporului. De ce au adus evreii jertfa? Pentru că ei au comis păcate, pentru că dacă păcatele lor n-ar fi iertate de Dumnezeu, ei ar trebui să plătească, să moară pentru păcatele lor. Ce se întâmplă când evreul aduce jertfa? Legătura lui, părtășia lui cu Dumnezeu este atât de reală, încât Dumnezeu transferă meritul jertfei, animalul acela care a murit, meritele, într-un sens, de acum, evreul este iertat de păcatele lui, pentru că un animal murea atunci, acolo, pentru evreul respectiv. Asta nu însemna că jertfa Domnului Iisus n-avea să aibă valoare pentru evrei, pentru oamenii din toate vremurile. Dar atunci și acolo, Dumnezeu își oprea mânia lui și nu lovea poporul, pentru că exista o jertfă reală pe altar, o jertfă de animale, și atunci și acolo era suficient pentru Dumnezeu ca să ierte poporul în baza acelei jertfe, care vorbea de fapt despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Atât de reală era părtășia evreului cu Dumnezeu, încât el când participa la jertfa respectivă, Dumnezeu nu-l mai lovea, nu-l mai pedepsea, îi ierta păcatul. Și evreul pleca acasă cu păcatele iertate. El intra într-o părtășie cu Dumnezeu. Părtășia aceasta cu Dumnezeu era foarte reală și pentru orice evreu care făcea parte din poporul lui Dumnezeu și chiar în alte momente când nu participa la cină, avea posibilitatea să se întâlnească cu Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu mai intra în părtășie cu poporul și prin alte modalități. Ne amintim de vremea încă de pe vremea lui Moise. Părtășia poporului cu Dumnezeu era atât de reală încât Dumnezeu s-a coborât la cort și mai târziu la templu și prezența lui Dumnezeu a umplut cortul și a umplut templu. Părtășia poporului evreu cu Dumnezeu a fost experimentată în mai multe feluri și era reală. Poporul lui Dumnezeu era atât de conștient când este prezent Dumnezeu la cort, încât atunci când Dumnezeu, reprezentat de nor sau de stâlpul acela de foc în timpul nopții, prezența lui Dumnezeu se deplasa dintr-un loc în altul, evreii se încolonau și porneau și ei. Spuneau, acum Dumnezeul nostru este înaintea noastră, mergem după El. Și când Dumnezeu se oprea, cortul se așeza acolo și evreii spuneau, acum ne așezăm aici, acum Dumnezeu este aici, este între noi, este cu noi, avem părtășie reală cu El. El este o prezență spirituală, dar reală, este aici, este între noi. De aceea ne-am oprit. Și acum, pentru că prezența Lui se deplasează pas cu pas în ritmul nostru și noi mergem după El. Prezența Lui este spirituală, dar este aici. Noi știm că este aici. Atât de reală era părtășia evreilor cu Dumnezeu. Acum Pavel dă un al doilea exemplu. În afară de evreii care intrau într-o părtășie reală cu Dumnezeu, și neamurile aveau viața lor religioasă, aveau și sistemul lor de închinare. Necazul sau problema era că aceste neamuri intrau, ele jertfeau idolilor. Idolii erau niște reprezentări de piatră sau din alte obiecte și Pavel până la urmă spune ce este un idol? Este un nimic, este o bucată de piatră, este o bucată de lemn, este făcut de mâinile omului. Întrebarea însă este următoarea. Faptul că un grec unul din Corint, hai să revenim la biserica din Corint. Un cetățean din Corint se ducea la preoții lor păgâni și aducea și el o jertfă. Și preoții o aduceau în fața unei statui sau în fața unui idol din piatră. Întrebarea este, de vreme ce Pavel spune, piatra aceea, idolul acela, este nimic. Întrebarea este, religia aceea a păgânului era o zădărnicie, era un nimic? Și n-ar trebui să ne grăbim să spunem da, pentru că Pavel dă o explicație și spune așa, ceea ce jertfesc neamurile, ei le jertfesc idolilor, dar de fapt jertfesc dracilor. Jertfesc dracilor. Idolul acela nu era decât o reprezentare a prezenței demonilor. Așa cum Dumnezeu la cort sau în templu era reprezentat de stâlpul de foc sau de norul acela sau de acea slava lui Dumnezeu numită Shechina, de prezența aceea lui Dumnezeu luminoasă, așa demonii erau reprezentați pentru păgâni de pietrele sau de idolele aceia care reprezentau anumite echipuri. Și Pavel spune, atunci când un păgân aduce o jertfă și prin preot o închină unui idol, păgânul acela intră într-o împărtășie reală cu demonii. Și de aceea Pavel, credincioșilor din Corint, care trăiau în mijlocul unei societăți idolatre, neamurile lor, vecinilor, prietenilor care nu erau creștini, jertfeau la idoli. Și era așa de mare ispita. Să ai un verișor, să ai un tată, să ai un vecin care nu-i creștin și pe care îl vezi că ia o jertfă și o duce la preot și o pune în fața unui idol și o jertfește și spune, hai și tu, măi băiete, cu mine, hai și tu, vecinii, cu mine, hai și tu, că doar nu-i nimic. Dacă e vorba că idolul e o piatră sau e un stâlp, hai și tu cu mine, că doar nu-i nimic. Hai să vezi ce frumoasă e ceremonia noastră. Hai să vezi ce interesantă e. Particip și tu așa, ca la un spectacol, să vezi cum ne desfășurăm noi ceremoniile. Și ea, Pavel spune, fugiți, fugiți de așa ceva. Nu vă duceți. De ce? Pentru că dacă ajungeți într-un astfel de loc, în fața unui astfel de idol și participați la o astfel de ceremonie, ce se întâmplă? Păgânii aceia acolo, fie că sunt conștienți, fie că nu sunt conștienți, ei aduc jertfe demonilor și demonii stabilesc o legătură de duc cu păgânii. Care sunt rezultatele legăturii de duc cu păgânii? Dacă evreul când intra într-o legătură de duc cu Dumnezeu primea iertare de păcate, atunci când păgânii intrau în legătură de duh cu demonii, demonii puneau robie spirituală pe duhurile acelor oameni. În așa fel încât Pavel, tot bisericii din Corint, îi spune în 2 Corinteni, de ce nu mai vedeau corintenii, aceia păgâni, de ce nu mai vedeau strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos? Pentru că prin închinarea lor la demoni, Satana a intrat în viața lor spiritual, i-a orbit, le-au orbit ochii Duhului sau ochii inimii, ochii spirituali și ei nu mai puteau înțelege pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia. Era o robie spirituală. Și dacă un soț creștin voia să-și convertească soția lui creștină, soția lui păgână, soțul creștin trebuia să aibă în vedere faptul că vorbea unei soții a cărei ochi spirituali erau legați. De ce? Pentru că acea soție, ani de zile, a participat la jertfe păgâne și diavolul a pus stăpânire pe duhul ei, stăpânire spirituală. Atât de reală era stăpânirea demonică peste păgânii idolatre din Corint. La fel de reală ca și prezența sau părtășia cu Dumnezeu pentru evreii din vremurile acelea. Frați și surori, a venit ateismul peste noi, peste români, și s-a creat un fel de cultură populară în poporul nostru român. Cine știe, dacă o fi un Dumnezeu, el e acolo în cer, cu treburile lui. Cum putem noi intra în legătură cu el? Și când se vorbește despre Dumnezeu și despre forțe supranaturale, oamenii mai cred că doar vrăjitorii, o categorie foarte specială, restrânsă de oameni, mai intră în legătură cu forțe supranaturale, ceva ce depășește pe om. Ceva ce ține de zei, de Dumnezei, de demon sau de orice altceva. Nici oamenilor nu le este clar. Dar Biblia ne spune nouă ca și creștini, nu vrăjitorii, nu ghicitorii sunt cei care intră în legătură cu Dumnezeu, ci oamenii credincioși, născuți din nou, care cinează, sunt cei care intră în legătură reală cu Dumnezeu. Noi, copiii lui Dumnezeu, suntem cei care avem privilegiul să intrăm în părtășie reală cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus și-a pus la mijloc trupul lui și sângele lui ca să putem intra într-o părtășie reală cu El. Al doilea mijloc pe care și-l pune Domnul la îndemâna noastră ca să intrăm într-o părtășie reală cu El. Deci primul este trupul și sângele lui din care ne este îngăduit și ne este poruncit să mâncăm și să bem. Un alt instrument sau o altă posibilitate de părtășie reală, vreau să citesc din 1 Ioan capitolul 1 câteva cuvinte foarte importante. Părtășia noastră cu Domnul Iisus este reală pentru că spune aici, citesc versetul 3, 1 Ioan capitolul 1 spune, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă rog să observați că Ioan vorbește despre o părtășie reală cu Tatăl și cu Fiul, prin ce? Prin cuvântul Sfintelor Scripturi pe care apostolii, din experiența lor cu Domnul Iisus, auzind cuvintele Domnului Iisus, auzind învățăturile Domnului Iisus, participând la evenimente alături de Domnul Iisus, a înregistrat toate acestea și a scris Evangheliile și Epistolele. Și apoi Ioan spune, de asta v-am scris aceste lucruri, ca voi, prin aceste învățături, prin acest cuvânt, să puteți avea părtășie cu Dumnezeu. Frați și surori, realizăm noi că Scriptura este un lucru material pe care Dumnezeu ni l-a lăsat în mâinile noastre ca instrument care ne ajută să intrăm în părtășie cu Dumnezeu. Scriptura este un instrument care ne ajută să intrăm în părtășie cu Dumnezeu. Eu apreciez frații noștri care cred că prin proroci pot primi din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Aceasta este adevărat. Și atunci când ne vorbește Dumnezeu printr-un proroc, plângem, ne înfiorăm și simțim că cu adevărat Dumnezeu a luat legătura cu noi. Dar vreau să spun că Dumnezeu ia legătura cu noi și intră în părtășie cu noi la fel de real și prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Noi n-ar trebui să pierdem marea oportunitate care avem de a intra în părtășie cu Dumnezeu prin Sfintele Scripturi. Pentru că Biblia o avem în fiecare zi în casă. Cina Domnului nu avem în fiecare zi. La proroci nu avem posibilitatea să fim în fiecare zi. Dar Sfânta Scriptură o avem în fiecare zi în casă, în odăița noastră. Și aceasta este o posibilitate reală de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Cuvântul Sfintelor Scripturi. Și vreau să mai observăm un lucru tot de aici, din 1 Ioan, din capitolul 1, un lucru foarte important. Părtășia aceasta însă, spune, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Aici Ioan vorbește despre a umbla în lumină. Părtășia unii cu alții, mai spune Ioan, este în același timp și părtășia cu Dumnezeu. Am citit și în 1 Corinteni, când luăm din același trup, toți avem părtășie unii cu alții, toți împreună alcătuim un singur trup și intrăm în părtășie cu Dumnezeu. Și ideea asta o găsim exact la fel în 1 Ioan, avem părtășie unii cu alții și intrăm în părtășie cu Dumnezeu, dar de data aceasta, printr-o cerință pe care Dumnezeu o are de la noi și o oportunitate care Dumnezeu în același timp ne-o oferă și pe care Ioan o numește umblarea în lumină. Umblarea în lumină. Iată deci, cina Domnului, pâinea și rodul viței. Sfintele Scripturi sunt posibilități de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Dar, dincolo de acestea, Părtășia cu Dumnezeu este condiționată de umblarea în lumină. Umblarea în lumină. Vreau să definez puțin conceptul de umblare în lumină. Umblarea în lumină nu înseamnă neapărat că de luna trecută până luna asta, de la cina trecută până la această cină, n-am mai avut nici cel mai neînsemnat gând rău, n-am mai scăpat cel mai puțin măcar un cuvânt nepotrivit și n-am mai avut cea mai mică abatere sau cădere în vreun păcat. Nu asta înseamnă umblarea în lumină. Pentru că Ioan aici, în 1 Ioan capitolul 1, explică cei care umblă în lumină nu trebuie să aibă un sentiment de mândrie nerealist să declare eu nu am păcat. Dacă eu umblu în lumină în fiecare zi și la sfârșitul zilei spun astăzi nu am păcat și la sfârșitul săptămânii spun astăzi nu am niciun păcat, că am umblat în lumină, eu mă înșel singur. Dar cel care umblă în lumină se deosebește de cel care umblă în întuneric printr-un fapt esențial, și anume, cel care umblă în întuneric păcătuiește în mod repetat, nu are părere față de rău pentru păcat, se simte bine atunci când păcătuiește, păcatul îi aduce satisfacție, plăcere, nu-și recunoaște păcatul, nu-și-l mărturisește și nu primește iertare de la el. El nici nu-și-l vede. Dacă ar fi pe cămașa mea albă să mă pătez cu o pată mare și dacă aș sta în sala aceasta și n-ar fi absolut nicio lumină aprinsă și ar fi întuneric desăvârșit și cămașa mea albă ar avea o pată mare, credeți că eu mi-aș vedea-o? Nu. De ce? Pentru că sunt în întuneric. Dar dacă pe cămașa mea s-a pus o pată și intru într-o sală unde este multă lumină, prima dată mă duc și-mi văd pata. Care e diferența între unul care umblă în întuneric și unul care umblă în lumină? Cel care umblă în lumină nu trăiește în mod voit și repetabil în păcat, dar din când în când pe haina vieții lui se poate pune o pată. Ce se întâmplă când se pune pata aceasta? În primul rând el o vede, pentru că este în lumină. De îndată ce o vede și este în lumină, el simte că pata aceasta este atât de disgrațioasă în ochii lui Dumnezeu, încât Dumnezeu întoarce ochii. Nu mai vrea să aibă părtășie cu el. Și cel care umbla în lumină până atunci, care simțea părtășia cu Dumnezeu și simțea că umblă în lumină împreună cu Dumnezeu, dintr-o dată spune, Doamne, unde ești? Nu te mai simt, nu te mai aud. Se pleacă în odăiță să se roage și dintr-o dată parcă rugăciunea lui este oprită de tavan. Este o carte extraordinar de frumoasă scrisă de Traian Dors, care se cheamă Hristos, mărturia mea. El depune acolo câteva mărturii interesante din viața lui din închisoare. Ne gândim ce păcate poate comite un sfânt închis pentru credință într-o închisoare comunistă. Și el, printre altele, spune în cartea lui, erau zile în închisoare când mă plecam pe genunchi și Dumnezeu nu mai era în legătură cu mine. Zice, acolo în celula mea singuratică, unul singur era în legătură cu mine ori de câte ori ceream și îi vorbeam cu el, era Dumnezeu. Dar uneori încercam să vorbesc cu el și simțeam că nu mai am nicio părtășie cu el. Și atunci știam că am păcătuit. Cum? Am avut un cuget rău, am avut un resentiment, am avut o dorință egoistă de a nu da din puțin acea bucățică aceea de pâine la altul care era mai flămând și mai bolnav decât mine. Și de îndată ce spuneam, Doamne Dumnezeule, știu sigur că un păcat am comis în ochii Tăi, Te rog, descoperă. Și stătea și plângea până când Duhul Sfânt îi spunea în cuget, acest lucru l-ai făcut rău, care nu place Domnului. Și spune Traian Dors, când începeam să plâng și să spun, Doamne, iartă-mă pentru păcatul acesta, simțeam în cugetul meu ușurare și simțeam din nou părtășia cu Dumnezeu. Asta e omul care umblă în lumină. Omul care umblă în lumină nu face declarații false, eu nu am păcat, ci spune, ai milă de mine, păcătosul, eu am păcat, îmi văd păcatul meu. dar plâng pentru el, îmi pare rău, păcatul acesta al meu mă împiedică să văd fața ta, mă împiedică de părtășia cu tine. Părtășia cu tine e așa de dulce, e așa de reală, este așa de binevenită. Atâtea binecuvântări primim din părtășia cu Dumnezeu. Când se întrerupe, dintr-o dată noi singuri ne lipsim de binecuvântările care ne le asigură părtășia cu Dumnezeu. Și atunci, care e soluția? Frați și surori, astăzi suntem chemați să intrăm în părtășie cu Dumnezeu prin una din cele mai realizabile și concrete căi de a intra în părtășie cu Dumnezeu, cina Domnului. Vom lua din trupul Lui, vom bea din sângele Lui. Poate cineva spune, da, dar eu astăzi tocmai nu pot să intru în astfel de părtășie pentru că am o pată pe haină. Cine nu cumva iau un chip nevrednic? A lua în chip nevrednic, încă o dată repet, frați și surori, nu înseamnă neapărat că n-ai niciun păcat, ci înseamnă că te-ai străduit să umble în lumină, dar îți vezi pata de pe haină, cugetul te mustră și atunci ce-ai de făcut? Trebuie să te cercetezi și să te judeci. Când te cercetezi, îți asumi vina pe care ai făcut-o și când te judeci, spun, Doamne, eu și numai eu sunt vinovat, o plângi, îți ceri iertare și suporți pedeapsa aceasta de a te umili înaintea lui Dumnezeu și dacă trebuie chiar și înaintea fraților prin mărturisirii către frați, spunând, ăsta sunt eu, am păcătuit, dar nu vreau să stau cu păcatul pe mine, nu vreau să iau din cină în chip nevrednic, vreau să mă eliberez, vreau să mă mărturisesc, vreau să obțin iertarea, vreau să mi se ierte păcatul și vreau să iau din cină. Pentru asta este scris 1 Ioan, capitolul 1. Ca să intrăm în părtășie cu Dumnezeu, umblând în lumină, dar, deși umblând în lumină, avem unele păcate. Păcatele care le facem când umblăm în lumină, le mărturisim, le părăsim, primim iertarea pentru ele și din nou restabilim părtășia cu Dumnezeu. Rugăciunea care stă înaintea noastră este cea mai bună ocazie ca să venim înaintea lui Dumnezeu cu păcatele pe care Duhul lui Dumnezeu ni le conștientizează în cugetul nostru, dacă am umblat în lumină timp de o lună de zile, dar Duhul Sfânt ne aduce aminte de niște lucruri prin care am întristat fața lui Dumnezeu, pe ele aceste lucruri trebuie să le aducem sub formă de mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem sincer că ne pare rău de ele, să ne simțim vinovăția pentru că le-am comis, să recunoaștem că din vina noastră le-am comis, să nu împărțim vina cu alții, să rugăm pe Domnul să ne dea putere să nu le mai repetăm. Amin. Și în felul acesta să obținem de la Domnul harul acesta de a fi iertați și să putem cina cu El în chip vrednic. Amin. Amin.